lékařské čarování Petra Stupky.
Přeji vám dobrý den a vzhledem k tomu, že je úterní dopoledne a posloucháte rádio našeho kraje, tedy Český rozhlas České Budějovice, pak už asi tušíte, že vás rozličnými kuchařskými triky a kouzly bude v příštích minutách častovat Petr Stupka. A jestli vás zajímá, co dnes bude prostřednictvím rozhlasového vlnění dobrého, pak vězte, že vám ke konzumaci stačí miska nebo hluboký talíř a k tomu lžíce. A jestli jste podle tohodle toho usoudili, že budeme vařit polévky, pak jste se trefili, jak se říká, do černého. Navíc se můžete těšit nejen na polévky klasické, ale především na věhlasné polévky z celého světa. Nuž tedy mějte dobrou chuť, jakož i dobrý a klidný poslech. V kuchařském čarování dnes máme na talíři, tak říkajíc, polévky z celého světa, ale mě to nedá, abych si v úvodu nejprve už, myslím, že i tradičně nepostesknul nad tou skutečností, že o tom, že polévka je grunt, to už přece jenom v tom našem stravování, tak říkajíc, hlavně v tom stravování mladších a mladých lidí, tak už to tak příliš neplatí a nebudu to tady, nechci to dál rozebírat, ale při písničce jsem vzpomínal na jeden víkend, který jsem strávil s klubem, s takovou partou lidí menších, větších, starších i úplně mladých. Oni si říkají, myslím mamuť, já už to nevím teď přesně, nebo já jsem si je takhle pojmenoval. A vaří opravdu tak, jako ty naši úplně nejpradávnější předkové. A tenkrát jsme měli hrnec takový, řekněme, nižší, baculatý, kameninový hrnec, který můžete vidět, když půjdete do muzea, tak v muzeích se takovéhle hrnce vystavují jako ty vzácné starodávné nálezy. Tak oni si udělali takovouhle repliku, samozřejmě, že to nebyl ten vykopaný někde tisíce let starý hrnec. A v tom hrnci jsme vařili úplně přesně stejně, jako ty naši pradávní, předkové. A vařili jsme polévku. A mě vlastně v tu chvíli, tak jak jsme měli v uhlících, to než jsme udělali uhlíky, do těch uhlíků jsme zahrabali ten hrnec, do toho hrnce jsme dali tolik vody, co byla vrstva těch uhlíků, a do toho jsme vložili kousek kuřete úplně obyčejného, nějakou kořenovou zeleninu a nějakou bylinku, prostě takovouhle jednoduchou polévku. Nakonec jsme do ní, co si pamatuju, dali ještě asi 3 vajíčka a všechno jsme zakvedlali. A bylo to samozřejmě výborná polévka, ale já jsem v tu chvíli si uvědomil, že vlastně to první vaření v hrnci, v nádobě, to bylo opravdu vždycky a jenom polévka. Byly to takové ty různé eintopfy, bychom dneska řekli eintopf, tedy v jednom hrnci, v jedné nádobě něco uvařeného, a mnohé národy dodnes takto vaří a takto se stravují a jsou zdraví. Znova se vracím k tomu vodnímu mému postesku, že se polévka trošku ztrácí z našeho jídelníčku, a zrovna nedávno jsem se dohadoval s jedním takovým tím fitness poradcem, který radí lidem v těch fitness centrech, jak mají samozřejmě cvičit, posilovat, aby jim rostly svaly. A ten měl prostě vůči polévce, se na něj díval jako velice, velice špatně, když to řeknu jednoduše, a odsuzoval jí, to je prázdný, tam je nějakou vodu, to je zbytečný, je třeba, aby člověk měl ten materiál na stavbu. A já jsem mu v té chvíli říkal, no ale nezlob se, polévka je opravdu naprosto zásadní, tekutina jako taková, a když tu tekutinu obohatíš, byť třeba jenom vyvaříš v té vodě zeleninu, tak i to je velice cenné a vzácné, to tělo to tráví velice snadno a získá živiny, které jinak by nezískalo, které musí být vyvařené, aby je mohlo zpracovávat. No ale nebudu povídat, jak ta naše debata dopadla. Já potom se hádám, řeknu upřímně, když narazím na takovéhle nějaké příkré zápory na téma třeba polévka, ale vrátím se k polévkám jako takovým. Já jsem vám slíbil polévky z celého světa. Nebo jsem si to i tak naplánoval pro to dnešní kuchařské čarování. A tak začneme v Asii. Já jsem si zrovna minulý týden vypisoval, protože teď si tak jako po domácku studuju japonskou kuchyni, tak jsem si vypsal polévky, které japonští kuchařští mistři, ale i hospodyňky vaří tak úplně běžně normálně. Tak poslouchejte. Silný odvar z hub a cibule. To je taková cibulačka, které se ostatně ještě za chviličku dostanu. Potom je tam velice populární polévka, kdy se vaří různé vnitřnosti nebo odřezky z ryb. A ty se vaří ne ale s kořenovou zeleninou, ale zpravidla s listovou zeleninou. Jo, řekněme, u nás bychom možná řekli se zelím třeba nebo s nějakým lupenem kapusty a podobně. A samozřejmě velmi často i s mořskými řasami, protože oni i když vaří třeba zeleninovou polévku, tak dají kořenovou zeleninu, cibuli, zázvor a k tomu mořské řasy. A je z toho silný zeleninový vývar. A odvar z rýže, nebo z prosa, nebo z nějaké jiné obilniny, který se zase doplňuje nějakou pálivou papričkou zpravidla, tak to je také jeden z takových základních kamenů japonské kuchyně. Ostatně, když půjdete do té nejlepší japonské restaurace, tak vám tam budou podávat třeba 7 chodů, postupně 7 takových malých jídel a uprostřed bude jako hlavní chod, úplně to nejhlavnější, nejvzácnější a nejceněnější jídlo, tak to bude miska polévky. Věřte mi, takhle to je. Já ne, že bych tam seděl a šel do takovéhle nějaké drahé restaurace, nicméně polévka vůbec nejenom v Japonsku, ale v celém tom asijském světě, v té asijské kuchyni, nebo spíš to dálno asijské části, tam je polévka opravdu základem. Ostatně dnešní popularita vietnamských polévek tady, jak v těch různých vietnamských restauracích se nabízejí, o tom svědčí. Takže silný vývar, ať už to bude z ryb, nebo ze zeleniny, nebo z hub zeleniny i ryb dohromady s mořskou řasou, to je opravdu to nejcennější, co vám kuchař japonský podává při tom jídle jako tu největší vzácnost, ten koncentrát vlastně toho všeho, co má v kuchyni a co podává v kuchyni. Někdy ta polévka je úplně čistý vývar, který se z toho, z té mističky vypije, stejně jako pijete čaj. Někdy v té polévce jsou 2-3 kostičky miso, teda někdy v ní je miso pasta, což je vlastně nějaké kvašené obilí nebo kvašené luštěniny, taková pasta, ať už je světlá nebo červenavá, hnědavá, tak tady ta miso pasta, ta se do těch polévek přidává a někdy v tom je třeba tofu nakrájené na kostičky, jemné tofu, někdy je tam kousíček té řasy, někdy zase vzácný kousíček ryby. Tak to je jenom pro zajímavost takhle nahlédnutí do Japonska, ale už jsem zmínil to ostatní japonské, tu vietnamskou polévku pho, která může být z kuřete, může být z hovězí masa, může být samozřejmě s rybami, dary moře a podobně. A často právě tady ti Asiaté podávají velkou misku té polévky, kde je silný vývar jako základ. Často v něm jsou samozřejmě v té polévce vyvařené nejenom ryby nebo maso, klasický vývar, ale i zelenina. Ale to, co se vařilo v té polévce z toho vzniklého vývaru, to se dál už na talíř nebo do té misky nedostane. Je to jenom ten vývar, který se zpravidla ani při tom vaření nesolí, to jen tak pro zajímavost, a oni to potom ochucují různými sojovými nebo rybími omáčkami nebo tou pastou miso, která je slaná, o které už jsem teď mluvil. Ta vlastně ta sůl potom osolí, dochutí tu polévku. Tak jak my si dáváme do polévky to oblíbené polévkové koření. No, nebudu to dál rozebírat, ale je to stejný zvyk jako v Japonsku nebo v té Asii, ať už to bude Korea, Vietnam nebo někde nějaké Thajsko. Takže polévka, ten základní vývar je neslaný a do ní se vkládá něco, co se v té polévce krátce povaří, případně ještě osmahne na omastku, ale zpravidla ta zelenina v těchto asijských polévkách není dlouho vařená, ta je jenom ovařená, jenom kratilnce ovařená. často dosolují se, jak už jsem říkal, tedy tou nějakou omáčkou nebo tou misopastou a potom samozřejmě v těch polévkách podle toho druhu nechybí koření a často jsou ty polévky sladké a třeba i nakyslé. Když už o tom mluvím, tak třeba taková, dneska je taky jako korejská kuchyně a thajská kuchyně se tady objevuje a thajská kuchyně je známá a vyhlasná a po celém světě můžete koupit nebo někde vám budou nabízet polévku tom yum anebo tom kha nebo nějakou tom. Tak to je taková právě sladkokyselá, kořeněná polévka doplněná bylinkami, především koriandrem, tak to už to je prostě opravdu velice zajímavá kombinace. Je to osvěživé, vydatné, ano, a je to právě polévka. Prostě hodně kvalitního, dobrého vývaru, doplněného krátce povařenou zeleninou, případně kousky masa, a nebo v tom Thajsku, já jsem to zažil u thajských kuchařů tady v Čechách, že do téhle té thajské polévky dávají potom nudle, které jsou udělané z vaječné omelety. Úplně jednoduše rošleháte vajíčka, necháte je srazit na pánvi nepřilnavé, takže toho tuku tam není třeba dát skoro nic, nebo skoro žádný, abych to řekl správně. A potom tu omeletu, když se srazí ta vajíčka, tak ji nakrájíte na nudle, ať už budou širší, nebo uší, delší, nebo kratší, to už nechám na vás. Dáte do té silné polévky a v ní jsou nitky mrkve, nitky třeba řepíkatého celeru nebo porku, to už záleží na tom, co máte doma. A věřte mi, ta polévka je úplně potěšení pro naše tělo a i pro naše zdraví. Tak, to jsme nakoukli trošku do Asie a samozřejmě nezůstaneme jenom v Asii, vypravíme se do Evropy, ale ještě předtím vám povím, jak dělají cibulačku, o které bude řeč po písničce, jak ji dělají v Japonsku nebo v Koreji. Tam opravdu dělají skoro stejnou cibulačku jako my, to znamená osmánou cibuli, přidají k tomu ale houby, často to bývá to jidášovo ucho, v našich poměrech by to byla třeba hlíva ústřičná. Krátce tu cibuli a tu houbu osmahnou, zalijou silným vývarem, ať už bude kuřecí, masový, nebo bude prostě jenom zeleninový, to už nechám na vás. A potom do toho přidávají právě, tak jak už jsem říkal před chviličkou, Japonci misopastu a Korejci do toho nasekají trošku svého oblíbeného, z té oblíbené nakládané zeleniny, která opravdu udělá té polévce dá šmrnc. Okyselí jí a zároveň ji přiostří. Takže teď si nechme vytrávit při písničce a potom si dáme tu klasickou evropskou cibulačku. V kuchařském čarování máme teď k servisu téměř připravenou cibulačku a zase je tady otázka. Ano, mnozí z vás řeknou francouzská cibulačka. No, není to tak docela pravda, ale díky tomu, že francouzská kuchyně proslavila se natolik, že se v určité době, řekněme v době když se šířila civilizace, ono, já to říkám v úvozovkách, abyste mi rozuměli, takže prostě když se takzvaně exportovala taková ta evropská kultura a to jak na americký kontinent, tak i do těch ostatních zemí, tak v té době ta francouzská kuchyně byla taková opravdu to top, největší, nejvyšší, nejlepší, co se vařilo. A když někdo byl prostě měl velký dům, tak měl kuchaře, který uměl vařit francouzskou kuchyni. A tu různě tak potom modeloval s tou kuchyní tamní a s tou kuchyní jeho, která byla z domova, ať už byla z Čech, anebo od někud. Takže vznikly takovéhle různé průniky kuchyní, jak já si s oblibou říkám. A tak i ta česnečka není jenom ta francouzská. Samozřejmě já jsem ve Francii vařil a tu francouzskou cibulačku jsem si tam samozřejmě několikrát dal a ochutnal i viděl, jaký přímo oni dělají. A pro mě třeba to bylo zajímavé v tom, že v té Bretani, kde jsem třeba, o které teď mluvím, tak tam dělali cibulačku, takže cibuli krájeli ještě zvláštním způsobem na takové mini lodičky, jo, že měla ještě svůj způsob krájení. Ta cibule se na másle osmahla. To máslo nebylo přepuštěné, to bylo syrové máslo, na tom se osmahla, ale spíš jenom, že změkla, nebyla opečená, jo, jen tak jako trošku opečená lehounce, hlavně změkla, a poté se zalila bílým vínem. To víno bylo vyloženě suché, docela jako s výraznou kyselinou. Nepamatuju si, jestli to byl nějaký Riesling, nebo co to bylo za druh vína, ale speciálně se zalila. Ono to zašumělo, vyloženě to v tu chvíli v tom rendlíku nebo v tom kastrolku to zašumělo. A vydýchlo to právě takový ten vinný odér, takový ten parfém, bych řekl přímo vinný, krásně. A potom se to zalilo silným vývarem, většinou tam byl hovězí vývar jako ten základ, takže se tam přidal vývar a ta cibule se tak 2 minutky vařila. Připravovala se ta polévka jako minutka, to znamená, nebyla dopředu vařená v kastrolu někde, aby celé dopoledne stála na horku. Ne, ta polévka se vždycky, když byla objednávka, tak se vařila takhle na objednávku, aby ta cibule v té polévce ještě byla na skus pořád ještě lehonce křupavá. To bylo důležité pro toho šéfkuchaře. A potom vlastně, když se takhle 2 minutky povařila, tak se zasypala nastrouhaným sýrem. To byl, jako bychom řekli, tvrdý parmazán. Byl to sice francouzský sýr, ale byl tvrdý. A zároveň strouhankou nastrouhanou z baget, takovou bílou strouhankou. A ta strouhanka tak klesla dolů, ten sýr zůstal na vrchu té polévky a takhle se ta polévka strčila do vlastně zapékací mašinky, tam na to měli přímo takové zařízení, kdy ze zhora se vlastně ten sýr malinko rozpek na té polévce, malinko udělal takový puchýřky, na ní zůstaly. No a to bylo všechno, takže trochu vína, silný vývar, nechat 2 minutky převařit a potom zasypat strouhankou se sýrem. Ta strouhanka z části klesla ke dnu, ten sýr, jak říkám, zůstal plavat, z části se opek, z části ne, dělal takové nitky a to byla česnečka tamní. Jinde zase dělali krutonky, kdy měli tedy kousky té bagetky, plátečky tenké, které byly opečené a zapečené se sýrem a ty se dávaly do té polévky a jinde to zase dělali tak, že měli tu česnečku, dalo by se říct, v hrnečku a opravdu dali do toho hrnečku, měli už uříznutou bagetku, která plavala navrch a na to dali sýr a rychle to zase dali zapéct. Takže to mělo vyloženě, ta polévka měla takový, ta cibulačka měla takový navrchu vyloženě takový klobouk ze spečeného sýra. Takže to jenom je na téma francouzská cibulačka, ale cibulačku děláme my tady v našich krajích a dělají v Bavorsku, ale dělají také ve Švédsku a všude možně. Já jsem ve své době potom pátral, už je to asi tak 10 let, a hledal jsem tedy marně ty moje výpisky, ale každopádně, až je najdu, tak je někdy přinesu do kuchařského čarování, protože těch způsobů, jak udělat cibulečku, je opravdu hodně. Ale můžeme říct jako bez uzardění, že cibulečka patří, stejně jako česnečka, patří mezi polévky, které se vyskytují v různých variantách po celém světě. O našem okropu nebudu mluvit, ale už jsem určitě zmiňoval rakouskou nebo i bavorskou, protože i v Bavorsku jsem se s ní setkal, krémovou česnekovou polévku. A také je to velice jednoduché a výborné, protože vlastně, a teď mě napadá, teď já jsem vlastně krémovou česnečku jedl také na Slovensku, na Liptově. No tak vidíte, tak zas to není jenom bavorská, ale je to prostě tady naše evropská, řekněme, krémová česnečka. A to je také velice známá, populární, zvláště teď v zimě populární polévka a zas na tom nic není. protože i do téhle polévky by se ten česnek, který bude, ať už bude prolisovaný, nebo nasekaný, nebo lehce utřený, měl malinko osmahnout na másle, případně samozřejmě může být i sádlo, aby nebyl tak ostrý. On ten česnek, když malinko zapěníte na tom tuku, tak potom v té polévce už není ta silná syrová chuť. Ale pozor, to asi už víte, ale česnek opékati není radmo, nebo jenom kraťonce osmahnout, protože on má takovou silici v sobě lepivou, která se velice snadno rychle pálí a jakmile ji trošku popálíte, tak už je to v té polévce nahořklé a kor v té krémové by to nebylo dobré. Takže česnek na másle krátce jenom zapěnit, potom přidejte nasekanou petržel, pokud ji máte, pokud ji nemáte, nevadí, může být úplně čistě bílá ta polévka. Potom se vlastně už zalije zase tenhle ten česnek jenom vývarem silným a někde už mají vlastně hotovou tu krémovou polévku, jinde vlastně se tady to zahustí, zahušťuje se to zpravidla jenom takovou buď máslovou výškou, anebo mají, je to moučné máslo, se tomu říká, kdy vlastně je to rozměklé máslo namíchané půl na půl s hladkou moukou, tak takové plátečky se namáčnou do té polévky, rychle se to zahustí, samozřejmě provaří a nakonec zjemňuje smetanou. Jednoduché, opravdu jednoduché, ale ten česnek, když je dobrý vývar, tak to opravdu udělá úžasnou chuť. No, když už jsme zůstali teď v Evropě, tak musím zmínit další 2-3 polévky a jen tak letem světem, jak se říká, borš, no, co si budeme povídat, to je polévka nejenom jako typicky ruská, ale různé variace boršče najdete ve finské kuchyni, v polské kuchyni, samozřejmě na Ukrajině, v Bělorusku a dalších zemích. V Maďarsku věhlasná světoznámá polévka halászlé, ta se připravuje už od 19. století, jsem se dočetl, a je to původně rybářská polévka těch rybářů, kteří prostě udělali si takový, když to řeknu jednoduše, paprikovo rajčatový, ale pálivý základ a do tohohle toho základu přidali vodu a přidali ryby a bylo to. Takhle jednoduše. A stejně tak je původně rybářská, dnes je to známá bujabéza z oblasti, říká se, že se narodila nebo vznikla, začal jí vařit v Marseille, ale je to oblast celého toho jihu Francie a podobné rybí polévky se samozřejmě vaří i jinde, ale jmenujou se také samozřejmě jinak. Takže rybí polévky tam, kde je moře, tak samozřejmě jsou velice populární. A jen pro zajímavost, třeba ve Švédsku dělají také takovou hrachovou typickou polévku a do ní dávají, tak jako my máme rádi hrachovku, když se do ní přidá stehno třeba ze šunky, teda kost ze stehna, ze šunky pěkně a vyvaří se v té hrachovce to uzené, tak ve Švédsku do jejich tradiční hrachovky dávají uzenou rybu. Takže také zajímavá možnost. No, teď si dejme místo polévky, trochu muziky a po ní budeme v tom našem rozhlížení se ve světě polévek pokračovat. Protože jsem sebou do studia vzal knížku Kuchařský lexikon a schválně vám z ní přečtu některé světoznámé názvy a i takové charakteristiky polévek. Posloucháte rádio našeho kraje, posloucháte Kuchařské čarování s Petrem Stupkou a já mám tady teď před sebou knížku, do které velice rád a často, jak bych řekl, se zatoulám, protože ta kniha má dohromady nějakých 300 stránek. Je to Kuchařský lexikon a v tomhletom lexikonu jsou názvy pokrmů a jejich charakteristiky. A nějakých 40, možná 50 stránek. Tady je jenom polévka, o polévkách. A je to prostě taková ta škola z první republiky, já tomu říkám. Protože tady prostě jsou polévky třeba jenom pro zajímavost, Mlynářská, Moliérová, Montrealská, Mozartová, Neluskova, Neverská, Nigerská, Nimelská, Normandská, Orientální, Palestinská a tak dál. Takže je to podle abecedy a ještě tedy podle druhů polévek, ať už jsou to vývary a nebo bílé polévky, a nebo bílé kašovinové polévky, tedy zahuštěné, velice husté, a jsou tady polévky i ovocné a osvěživé a další. Tak jenom pro zajímavost, když už jsem tady zmiňoval, tak jaká je třeba ta Mozartova, tedy Mozartova polévka. Je to základní smetanová polévka vázaná kašovinou z bílých fazolí, vázaná znamená zahuštěná. Jo, aby jsme, jo, že to jakoby to naplní a zahustí tu polévku smetanou, tak do ní se dají ještě fazole a vložka. To je vždycky tak, že tohle byl základ té polévky a jako na talíř přímo buď do polévky, ale z pravidla stranou v mističce dostali ještě host na kostičky nakrájený bílý osmažený chléb. Takže Mozartova polévka vlastně byla jemná bílá fazolová polévka. No a ještě pro zajímavost třeba milánská, takže zase je to základní smetanová, protože jsem zrovna nalistoval tedy oddělení těch smetanových zahuštěných takzvaných bílých polévek, jak je zvykem říkat v našich krajích, a do ní, aby byla tedy svázaná a zahuštěná, do ní se přidává telecí fáž a zároveň ještě ochucený rajčatový protlak. Takže z telecí fáší, to vlastně bylo vařené telecí maso, a z toho vývaru se pak udělala vlastně smetanová polévka, zahustilo se to máslo výškou a ještě se to přichutilo rajčatovým protlakem. No a dávaly se do téhle milánské polévky krájené makarony, na nudličky nakrájená šunka, žampiony a ještě také lanýže a strouhaný parmazán. Tak to jenom je pro zajímavost. A teď zabrousím teda do těch vývarů. Tak třeba polévka Mephisto, to byl vývar z bažantího masa a do ní se dávala vaječná sedlina z artičoky. No, vidíte to. A třeba je tady také polévka Mercedes, což je drůbeží vývar s jemněným sherry. Do ní se přidávalo víno sherry a jako vložka, tak v ní se podávají vařené kohoutí hřebínky, které se ještě navíc krájely tak, aby tvořily takové jako hvězdičky. Tak to je polévka Mercedes. No a jenom takhle to otočím o jednu stránku dál. Tak třeba polévka Kolombína je drůbeží čistý vývar a v něm se přidá, do té se přidává vypichovaná karotka, kolník a potom zastřená holubí vejce a plátky holubího masa. Považte. Vypichovaná karotka, to znamená, že se z karotky vypíchaly takovým kulatým vypichovátkem kuličky, nebo někdy se udělají plátky té karotky a vypichovaly se třeba trojuhelníčky, čtverečky a podobně. Tak to jenom pro zajímavost. A ještě na závěr tady toho namátkového výběru, tak co třeba taková královská polévka, tak to byl drůbeží vývar, do kterého se jako vložka dávalo vařené maso z křepelek, dušené, krátce podušené chřestové hlavičky a játrové knedlíčky. No a když se na závěr vrátím ještě k těm světovým polévkám, protože jsme jich probrali, jak tak na to koukám, velice málo, tak zmíním jenom takovou zajímavost, že třeba světoznámá je také dýňová polévka, kterou ve světě proslavili především Rakušané. V Rakousku je to úplně v období podzima zásadní fenomén, stejně jako v období jara v těch německy mluvících zemích, ale i ve Francii třeba polévka krémová chřestová. Ale nebyli jsme se podívat ještě v Americe, tak jenom pro zajímavost. Já jsem v kurzech vaření mexické kuchyně vařil polévku, která se jmenovala Cupa Azteca. A je to opravdu starodávná aztécká polévka, ve které bylo všechno, co ty indiáni, tehdejší Aztékové, měli. To znamená, že tam byly jak kukuřice, tak tam byly různé druhy fazolí, tak tam byla cibule, tak tam byly rajčata a zároveň, a považte, byla tam i čokoláda, hořká čokoláda, a ta polévka byla opravdu, opravdu zajímavá. A může být samozřejmě s nějakým kuřetem nebo kusem masa. Vůbec mexické polévky bývají často a i brazilské, jak mi říkal kamarád, že se často jako zahuštění do nich dávají prolisované nebo rozmleté, dneska rozmixované fazole. Samozřejmě předtím uvařené. A tak bychom mohli mluvit ještě třeba o polévce konzomé, polévce minestrone, nebo o scotch broth, což je jehněčí tradiční skotská polévka s kroupami. A nebo chowder z Ameriky, to je polévka krémová, do které se dávají krevety, případně i dary moře a tak dále, tak dále. No, dejme si místo polévky teď trošku muziky a hned po ní kuchařský kalendář na závěr dnešního kuchařského čarování.
Kuchařský kalendář.
A v něm 7 typů a nápadů pro vaření v příštích dnech. Tentokrát ta inspirace přijde především z naší domácí kuchyně. Tak my jsme měli, teď nevím, jestli to bylo v neděli nebo kdy, ale kousíček divočáka upekli jsme ho jako, nebo upekl jsem ho přímo jako výpečky a k tomu samozřejmě klasika, knedlo, zelo, jasný, ale co taková lepenice, takový kočičák, to znamená ušťouchané brambory s cibulí a se zelím. A já to zelí do toho kočičáku nevařím, já ho tam jenom zahřeju, takže zůstane opravdu kyselé, výrazné a je to lahůdka. No, další tip mám tvarohovou pomazánku, ale nebo může být i sírová, to už nechám na vás. Ale buď vemte jarní cibulku, anebo běžnou cibuli a tu nakrájejte, dejte trochu soli, oleje a promíchejte to důkladně, aby ta cibule pustila šťávu, přestane být štiplavá a pak ji vložte do toho tvarohu, potažmo síru a udělejte, ať už to bude víc budapeštská, nebo bude lehce smrdutá s romadůrem, ta pomazánka, to už nechám na vás. Ale ta cibule na tom chlebu nebude vůbec pálit, protože byla zpracována tak, že nejprve se vyplakala, ale musíte přidat trošku toho oleje, aby ta cibule nezhořkla. Polévka, tak tu dělala babička, tedy maminka porkovou a ze slaninou a byla výborná. A já jsem teda si přidal do toho ještě trošku čočky potom, protože jsem jí měl takovou zbylou doma a věřte mi, porková se slaninou a s čočkou byla také výborná. No a už dlouhou dobu mám chuť na kapustové karbanátky, tak ty u nás doma nebyly, ale dojdu koupit ještě možná dneska nebo zítra kapustu a udělám, můžou být s masem, ale jsou dobré i bez masa, kdy se dá sýr a ta kapusta spařená a vajíčko samozřejmě, aby to drželo, tak i takové karbanátky a můžou být upečené klidně v troubě, nemusí být ani smažené. No a rybu, na tu nezapomeňte, a taková ryba pod bramborovou čepicí, to je dobrota, protože dole v pekáčku je ryba, třeba cibule, může tam být i houba nebo nějaké fazolové lusky, klidně z mrazáku, trochu zeleniny, to nevadí. A ta ryba ve spod, syrová, se zatře navrch bramborovou kaší, ale do té bramborové kaše já přidávám trošku vajíčka, nebo jenom žloutky, ale většinou tam dám celé vejce. A takhle to potom zamáznu v tom pekáčku a zapeču a při tom pečení se vlastně dole ze spoda ta ryba bude dusit ve vlastní šťávě s tou zeleninou a navrch je krásně opečená bramborová kaše a je to dobrota, můžete to klidně posypat ještě sýrem. No a něco sladkého. Tak moje maminka dělala, myslím o víkendu, takovou tu českou tiramisu a udělala ji výbornou, protože tam dobře namočila ty pichkoty do kávy a bylo tam dost rumu, tak to bylo opravdu výborné. A nebo můžete udělat klasickou bábovku, to taky je dobrota, když se udělá taková ta šťavnatá bábovka. Třeba přidáte trošku vaječného koňaku a kokosu a tu zemáku, aby to vonělo ještě, tak to je také lahůdka. No a nějakou pečení na neděli, tak nějakou roládu, co říkáte. Já dělám rád s bojnickou, kdy je vevnitř slanina, česnek, může tam být nějaká sterilovaná paprika, všechno to zatočím a potom to upeču tak jako naturelně s cibulí a k tomu třeba rýže a nějaký salátek. No a máme kuchařský kalendář jak vystřižený. No a to dnešní kuchařské čarování už končí, to příští vám samozřejmě naservírujeme v tradičním čase na této stanici zase za týden. Mějte krásné dny, dobrou chuť a také dobrou mysl. A pamatujte na to, že polévka je nejenom grunt, ale že to je i zdravé jídlo. A s tímto přáním a konstatováním se s vámi loučí tvůrci dnešních kuchařských čar a kouzel. Z technického pracoviště mistr zvuku Honza Simota a od mikrofonu Českého rozhlasu v Budějovicích váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.